Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда күркәм эшләр изеннән тапшыруы. Бүгенге чыгарылышыбызда без үз ирекләр, ягъни волонтерлар турында сөйләрбез. Аларның да гадиләре генә түгел, ә көмеш волонтерлык хәрәкәте катнашучылары. Безнең бүгенге геройларыбыз Кадрия Нигъмәтуллина, Рәмзия Латыпова һәм Сәвия Шакирҗанова. Бу апалар лайыклы ялда булуларына карамастан, гел хәрәкәттә, гел фидакар хезмәттә. Республикабызда үткәрелә торган бер генә масса күләм чарада алардан башка үтми. Студия кунакларыбыз белән танышу җирдан соң булар.
Җиргә вакылык вакылык өстә, ярый әле син тугансаң, күңелемне сөю бәхет, шатлык белән тутыргансаң. Рәхмәт сиңа бәхет кошым, бу дөньяга туган өчен. Рәхмәт сиңа күңелемә, алнур булып тулган өчен. Рәхмәт сиңа бәхет кошым, бу дөньяга туган өчен. Рәхмәт сиңа күңелемә, алнур булып тулган өчен. Син булганда яшәү миңа җиңелрәк, моңсу җирдә. Минем якты йолдызым бул, китмә, китмә күңелемнән. Рәхмәт сиңа бәхет кошым, бу дөньяга туган өчен. Рәхмәт сиңа күңелемә, алнур булып тулган өчен. Рәхмәт сиңа бәхет кошым, бу дөньяга туган өчен. Рәхмәт сиңа күңелемә, алнур булып тулган өчен.
Бүген безнең студиядә берсеннән-берсе гүзәл, актив, булдыклы хатын-кызлар. Гомер буе хезмәт итеп, дәүләтебезгә, илебезгә үз эшләрен намуслы башкарып, лаеклы ялда булуларына карамастан, алар бүген дә җәмгыятькә файда китерүләрен дәвам итәләр. Һәм без алар белән бүген шул турда сөйләшәбез. Әдәбез танышып үтик әле.
Нигъмәтуллина Кадрия.
Кадрия апа, сез ничек волонтерлык юнәлешенә кирип киттегез?
Мин бу волонтерлыкта 2015 елдан башлап, мин мәктәптә эшләдем. 2013 елда Казанда универсиада үтте, миңа анда булышырга дип мөрәҗәгать иттеләр. Әмма ләкин минем бала кичкенә, яңар 9 яшь кенә малайга, и мин аны идә бер үзен калдырып китә алмадым. Шуңа күрә 2013 елда мин катнашмадым.
Сез күзәтеп тордыгыз инде читтән генә имен шигырьләгәннәр.
Без балалар белән научный эш яздык универсиадага башлап. Миңа бик кызык булды. Шуңа күрә бөтен дөнья су чемпионатында мин инде волонтер булып катнаштым.
Эшегез нәрсәдән гыйбарәт иде сезне? Нәрсә белән шөгыльләндегез сез?
Минем позиция спортсменнарны ашатуда булды. 12-нче мәктәптә укыдым Казанда. Анда безне немец теле өйрәттеләр. Шуңа күрә немец теле минем өчен иң яраткан предмет булды инде. Немец теле белүем, әз генә булса да, миңа бик булышты.
Кайбер кешеләр волонтерлык белән шөгыльләнер алдыннан куркып куялар. Мин телне белмим дип. Мөмкинлек бармы менә шулай телне белмичә дә волонтерлык белән шөгыльләнү өчен?
Мөмкинлекләр күп, теләк булырга тиеш. Теләгең булса, барысын да эшләп чыгарырга була.
Исәнмесез, мин Латыпова Рәмзия булам. Көмеш волонтерлар булып йөрим.
Сез ничек башладыгыз бу хезмәт юлыгызны?
Мин пенсияга чыкканча бик кайгырып йөри торган идем. Пенсияга чыккач ни эшләрбез, нәрсә эшләрбез дип бер мәлне волонтерлар бар икән дигән сүз ишетелде инде. Шуннан соң белешә-белешә без волонтер составына кердек. Башта Казан волонтерствода. Шуннан соң шул волонтерлыкта эшләп йөргән вакытта Наиләне очраттык. Ул серебряный волонтерда. Кызларды серебряный волонтерлыкка группасына керәсезме ди? Без теләп керәбез дидек инде. Шуннан соң без серебряный волонтерлар рәтенә бастык.
Бу волонтерлык ул нәрсә ул сезнең өчен? Ул сезнең буш вакытыгызны үткәрүме, яисә сезнең менә күңелдәге ниндидер ихтиҗмы ул? Нәрсә белән дир шөгыльләнергә ниндидер файдалы эш башкару теләгеме? Ул нәрсә ул?
Ие, бу файдалы эш башкару инде күңелдәге зур эш. Өмет белән җиребез кешеләргә булышасы килә инде безнең. Башкалар инде безгә нишләп йөрисез, бушка эшлисез, өйдә утырмыйсыз, акчалы эшкә керегез дип шундай сүзләр әйтәләр иде. Хәр бер кеше бит аңламый.
Үзе шөгыльләнмәгән кеше аңламыйдыр инде ул.
Әйе, менә шулай, шулай, шулай.
Ә туганнарыгыз?
Туганнар алай начар карамадылар, молодец, үзеңә хөнәр тапкансың диләр алар. Идә утырганчы менә шулай башта уйлап йөргән идең, нишләрсең пенсияга чыккач дип, наоборот алар мине поддержать иттеләр.
Кадри Илдаровна, сезнең койларга барганыгыз бар менә шушы волонтерлык эше вакытында?
Шитил илгә минем барганым юк. А в 2022 году...
2022 елда?
Ие, мин Владивосток шәһәрендә булдым. Анда уеннар үткәрделәр. Аның исеме «Дети Азии». Башта без Казаннан Мәскәүгә очтык самолеттан, аннары Мәскәүдән Владивостокка 8 сәгать очтык. Минем яшемдә беренче тапкыр мин самолетка утырдым. Мин бик курыктым, мин жыладым даже. Нәрсә булса да булыр дип уйладым да, самолетка кереп утыргач, пристегнулись и все, очтык инде.
Шулай барып җиттек. Кире кайтканда курыкмадыгызмы инде алай?
Кире кайтканда андый куркыныч минем өчен булмады. Мероприятиялар бик күп. Су чемпионаты, бөтен дөнья футбол чемпионаты инде ул 2018 елда, World Skills 2019 елда һәм күп башка мероприятиялар. Безнең кимеш волонтерлары арасында бик күп кызлар бар, талантлы кызлар. Алар нәрсә генә эшләми. Камилова Гөлсинә бар безнең, ул Куршак театры алып бара. Рәмзия анда жюри, уйни, үзе сөйләсә дә бик әйбәт булыр.
Әйе, мин ул Гөлсинәнең проектына йөрим, бик теләп. Без анда күп кенә спектакльләр куябыз. Сигезәү булгайбыз анда. Анда без мөмкинлеге чикле балаларга спектакльләр күрсәтәбез. Яңа ел алларыннан да ике спектакль бирдек.
Бу волонтерлык лайсам иҗади яктан да сезне аша дигән сүз бит инде, әйме? Бәлкем сез шул өлкәдә эшләгән кешедер. Нәрсә белән шөгыльләндегез сез?
Юк, мин үзе заводта эшләп чыктым. Башта авылдан килгәч тә мин фабрика игрушка эшкә кердем. Аннан соң инде анда фабрика игрушка бүгенге 95-нче елларда ябылды. 95-нче елны заводка килдем инде. Мин Куршак театры белән бер нәрсә дә связываться итмей, ну бала чакта мин хыялланадырым. Каядыр шундый спектакльме, җырмы, биюме, шундый ният бар иде минем.
Хирислык булган инде сезнең әйме?
Ахырсы инде хирислык булгандыр инде. Авыл җирендә үзегез беләсез бит инде андый мөмкинлекләр юк.
Булай шәһәрдә эшләгәндә конвейер артында, станок артында, заводта. Лаеклы ялга чыккач, әле идә генә утырсагыз, бәлкем сез театрга барып җитмәгән булыр иде сезме?
Дөрес инде, дөрес.
Анда күп кешеләр йөриме сезнең?
Шушы безнең серебряный волонтерлар инде анда. Анда әлеге дә баягы Сәвия апа, Нәзире, Венера апа, Мәдинә,
Медведева Светлана.
Светлана, әйе, менә ул бигрәк тә Зеленодольскидан килеп эшли. Иртә таңнан барабыз, үзебез анда ширмаларны үзебез ясыйбыз, аларны үзебез күтәреп, үзебез ташып, курчакларны шигәннәр шикелле җөрибез.
Берәү дә кушмый бит инде аны, әйме? Бүген бардыгыз, иртәгә бармаска да мөмкинсез.
Шулай.
Ул бит инде җаваплылык хисе бар икән сезнең, әйме?
2023 елда Универсиадага 10 ел тулды. Шул юбилейга без дефиле әзерләдек, үткәрдек. Аны башлап җибәрде безнең кымыш волонтер Суфиуллина Джамиля. Ул безне оештырды, җиде, 10 ел буе җыелган волонтер экипировкаларын киеп, подиумга чыктык. Ул бик күңелле, матур булып чыкты. Башта без Кабан күлендә күрсәттек үзебезнең экипировкаларны. Аннары IT паркында 5 декабрь ул бит инде бөтен дөнья волонтерлар көне. Шуңар багышлап без үзебезнең икенче тапкыр экипировкаларыбызны күрсәтте. Безнең теләк бар, шул проектны бүтән җирдә безнең күрсәтәсебез килә. Бөтен өлкән кешеләргә, людям старшего возраста, вот кем пенсияга чыга, нәрсә эшләргә белмиләр. Шуңа күрә алар кымыш волонтерлар рәтләренә керә алалар. Аларга да мероприятияларда матур-матур экипировкалар бирә башлыйлар. Ну, без аларны вот киеп җирибез, алар бик матур, бик күңелле, дефиле бик матур узды, безгә бик ошады.
Истәлектә әйеме шушы үткән чаралар турында?
Әйе.
Әле аның репетициясы, без аның кайда гына үткәрмәдек, даже урамда, нинди салкында, паркта басып, ирендек.
30 көмеш волонтерлары катнашты. Алар бүтүнесе төрле-төрле кийим,
төрле жылда,
төрле мероприятияга багышлап, өзләренең экипировкаларын киде. Бик күңелле, бик матур мероприятие дип әйтәм инде.
Үзебез заслужить итеп алган киемнәрне күрсәтү безгә бик горурлык.
Без анда яңадан күрсәтәсебез килә. Безнең рәисебез Рустам Нургалиевич Миниханов күрсә дә безнең өчен бик күңелле булыр иде. Казан мэры күрсә дә без бик шат булыр идек. СВО башланды бит инде. Кымыш волонтерлары булышалар, катнашалар. Мин, например, окопный шәмнәр ясыйм. Банкалар җыям, ул банкаларны җуам, щетка белән этикеткаларын.
Сез идә эшлисез мәйданда?
Мин аны идә эшлим. Крышкаларын яңадан ачам, куллар киселе, бәйләй киям. 72 банкам җыелды. Горошка, кукуруза банкалары инде. Шуларны пока җыялар һәм сгущённый сөттән. Баштарак мин мәктәптә эшлидерем, укытучы булып, әле 8 ай гына мин пенсиядә. Бу окопный шәмнәрне мин балалар белән ясадым. 5-нче класстан башлап 11-нче класска кадәр шу окопный свечларны балалар белән бергә эшләдек. Ә менә Рәмзиялар
москитне сәтләр бергә йөрибез Мәрҗани мәчетенә.
Төрле-төрле эшләр белән шөгыльләнәсез. Кинегез ничек курылган сезнең? Нәрсәдән башлана, нәрсә белән бите? Сезнең берәр кинегез бармы менә шушы эшләр белән шөгыльләнмәгән, юкмы?
Бик сирәк. Бик сирәк.
Көн саен нәрсәдә булса име?
Әле бит бу волонтерлыгына түгел, әле без туй йогыга йөрибез, ту танцыга йөрибез.
Картайырга вакыт юк. Минем 3 оныгым бар. 7 январьдә 3-нче оныгым туды, малай. Үземнең малаем минем армейда хәзер.
Гайли ягыннан да барысы да шаулап гырлап тора бит.
Вакыт юк, бакча да бар. Җәй көне майдан октябрьгә кадәр бакча эшләре бар, анда барысы бар. Аннары минем үземнең проектым бар. Аның исеме донор крови со школьной скамьи. Ул проектны 10 ел инде алып барам. Башта мин аны мәктәптә үткәрдем. 18 яшь тулган 11-нче класс укучылары, ата-аналар, минем коллегалар, укытучыларым, микрорайон теплоконтрольдә яшәүче кешеләр, работники предприятий, хезмәткәрләре хат язып, алар янына барам, җитәкчеләренә с просьбой, чтобы они приняли участие. И менә аларга бик зур рәхмәт, алар ел саен бик актив катнашалар. Аларга бик зур рәхмәт.
Ә сез үзегездә донор мәлләсең?
Юк, мин постоянный донор түгел, берничә тапкыр шул канымны сдавать иттем. Хәзер минем выпускниклар килә, мәктәп бетерделәр, ул акцияны ишеткәч киләләр, каннарны сдавать итәләр.
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, тапшыруыбызны берничә минуттан дәвам итәрбез. Җырдан соң сезне тагын бер волонтер ханым, 83 яшьлек Сәвия апа Шакирҗанова белән очрашу көтә.
Иртәләр капласа юлларыны, бергәләп тотарбыз кулларыны. Әгәр без барысын без бергә, башыңны имәле сине бердә. Гомерләр үтәләр тизегенә, авыр мизгелләргә түзегенә. Тормышта сөенеп җанаты, яшик бу дөньяны яраты. Гомерләр үтәләр тизегенә, авыр мизгелләргә түзегенә. Тормышта сөенеп җанаты, яшик бу дөньяны яраты.
Күркәмешләр изеннән тапшыруын дәвам итәбез.
Мин шул кымыш волонтер инде, яшем бик зур. Аллага шөкер, 83 яш быел, 84 яш тула. 17 елдан бирле менә чемпионат. Мин үзем футболны бик яратам. Һәм анда 17 елны бит инде Кубок конфедерации булды. Ә 18 елны чемпионат мира по футболу. Казанда, безнең Казанда. И шунда мин анда зритель булып кына түгел, тамашачы булып кына түгел. Үзем ниндидер бер актив эш эшләргә исәм бар ие, как раз күршедә бер хатын әйтә, анда ди волонтерлар булып барырга була ди, стюартлар булып барырга була. Ә мин ул вакытта әле вообще волонтерларның нәрсә икәнен, ну волонтерларны беләм инде нәрсә икәнен. Ә минем яшьтә волонтерлар эшләп йөрмидер дип уйлыйдырым. Шуннан Казань волонтерская барсам, Универсиада авылында шунда барсам, мине ничектер хуплап каршы алдылар. Шундук минем документларны тикшерип, анкеталар язып, о, сез волонтер булып эшләячәксез, чемпионат мира по футболу да. Мин инде шатланып киттем, укуга килерсез. Мен әйтәм, рахатланып киләм, кайчан киләсен әйтерсез дивендә. Менә шулай итеп кимеш волонтер булып киттем. Анда миңа үземә эш бирделәр. Раздельный сбор отходов.
Бу көнкүреш калдыкларын аерым җыю турында.
Әйе, көнкүреш калдыкларын аерым җыю. Хәзер бит инде Аллага шөкер көнкүрешкә керә. Шул аерым җыю, Алла берсе, Алла берсе. Европа илләре шикелле җыяда башларбыз. Ә менә башы шул миннән башланды инде. Мин иретеп тордым, кайсын каяргытырга. Пластик, кагазлар, улбаклар акрын гына тула инде. Ашамлыклар, калдыклары момент тула. Чөнки яшьләр, мин үзем сугыш чыры баласы, сугышка кадәр туган. Ә яшьләр бит аларга хәзер ашау нәрсә? Ашауны нәрсә дип тә белмиләр. Алар тәмне ашау турында уйлыйлар. Ә теге тамак туйы турында уйламыйлар бит инде алар. Аларның тамак тук, ипи бар, аш продуктлар бар, әнисе әтиләре аларның әзерләп тора. Кадерен белмиләр ие. Ә мин шуларның кадерен белеп инде аларга шулай әйтеп утырдым инде. Ә мин үзем менә шушы кичкенә контейнерларны алып барам да, ашын ашыйм, аннан соң чай белән выпечканы ишеп куям, ә второйны шул контейнерга салып, иеме алып кайтам. Иеме алып кайтам да ужин. Менә минем ыргытырга
кулыгыз бармы?
Кулым бармы, ыргытмыйм да. Миңа кырын-кырын карайлар ие. Димеш, вот саран, ине алып кайтып китә дип карайлар иде инде. Ә мин бит саранлыктан түгел, әрәм булмасын өчен. И соңдан уже миданда ничә бер 10 көннәп барды ул. Миңа карап кайсы берләре контейнер алып килә башладылар. Эй, шуларга карап барып, җаннарына барып, и рәхмәт акыллым дип, соңдан шулай менә мин эшләгән шикелле эшли башладылар кай бер синде. Аннан соң инде чемпионат мира по футболудан соң башка мероприятиелар китте бит инде, ана World Skills китте. Менә шуннан соң инде мин көмеш волонтерлар белән таныштым. Алар уже 12-нче елдан бирле эшлиләр, 13-нче елда алар полностью уже рәхәтләнеп эшлиләр уже. Чөнки 13-нче елда универсиада булды бит инде. Алар универсиадага подготовка 12-нче елдан ук эшлиләр. Аларның үзләренең бер группа оешканы инде. Шул группага мин килеп кирдем. World Skills 19-нче елда булды. Анда инде мин серебряный волонтер булып. Чемпионат мира по футболга үзем килеп кергәнем инде. Хәзергә кадәр шул көмеш волонтер булып саналам.
Сөйеп, моңа кадәр сез нәрсә белән шөгыльләндегез? Нинди өлкәдә эшләдегез сез?
КамАЗ төзүчесе. Мин Чаллыдан 13 ел Казанда хәзер. Ә пенсияга чыктым мин Чаллыда. Анда производственное объединение КамГЭС Энергострой дигән зур организация бар. Менә шул КамГЭС Энергострой ул элек гидростанцияны төзеде. Нижнекамск гидростанциясын төзеде. Аннан соң аларны алдылар КамАЗ төзергә. Шунда без ирем белән киттек. Чакыру буенча инде ударная комсомольская стройкага киттек. Мин үзем укытучы, белемем буенча. Но укытучы эше миңа ошамады. Мин укытучы эшендә 3 ел гына эшләдем. Шамагачтыннан мин киттем башка юл белән, КамАЗга баргачтыннан строитель булып киттем. Төрле отделларга, да специалистлар ос. Минем все-таки высшее физико-математическое образование, шуңа күрә мине с удовольствием проектный институтларга, инженер итеп тә бер белмәгән килештә алдылар. Әмма ләкин строительствоны тоже ирәнү бик артык катлаулы түгел. И бөтен отделларны шулай йөреп чыгып, соңыннан ревизорский отдел оештырдылар. И мені шул ревизорский отделға чақырдылар. Мәйтәм, мен бетінде строитель түгіл, десем, зато сен бүтін отделларына жүріп чыққансың. Сен бізге керек деп, ревизионный отделға чақырдылар да мені ревизор болып ішлеп ердім. Анан соң оныклар білен, менім екі ұлым бар, екі ұлым шли, келіндер шли, әне давай балалар білен да шығылен әдірейм, енді чақырғанда шул ревизияға барадырейм. Анан 98-нче елны газета укып утырганда бесплатный газеталар салалары башта элек безнең КамАЗда бер объявление күрдем, набирается домработницы в Нью-Йорк дип язылган. Тоқтарым әйтәм, барыйм мен монда. Бөтен документларны җыеп бирдем, Мәскәүгә бардым, посольствога бардым, виза бирделәр, билет алдылар, теге 40 меңне дә алмадылар, но все расходы за счет зарплаты. Анда Нью-Йоркта инде мәйтәм, Нью-Йоркка ничек килеп чам, кая, бер кем чыгып бит инде, англичә, телне белмим. Әлі рахмет деген сөзіне де самолеттағына бір студенткадан ирендім. Сенкиюны.
Ой, я неге бұрдар күші сізе? Нәрселер бен шығылендігізіңіз?
Домработница. Анда Америка халқы өзләрі алар мені шылай домашни ішлеріне алар шылай ішлетелер домработницадан. Әбу менім русскоязычный іді. Но это была моя ошибка. Мен айтырға керегі английский русскчаны білмеген нәрге мені қойығыз деп айтырғайы. Тіліні ирендізім. Әмін тіліні қадыртығы ипи жуу, анда бәрәңгі суған әрші ғына білем, на бытовом уровне ғына білем. Әгер де мен американская семьяға, не русскоязычный семьяға ләкке болсам, мен қазір англисчаны рахатленіп тет атет мен ашылай.
Нинди ирек атмосфера, нинди мохит, бұлдан да неше ел ішләдігіз?
Анда 2 ел ішләдім. Мен ашады, Нью-Йоркта еріп чықтым, енді от иду.
Менталитет нинди ирек анда?
Бұлай доброжелательный. Мен ашылай по-доброму как-то относились. Но ішіне требует. Шуңа көре анда ішіне ішлерге керек жеріне жеткіріп. Кір жуасың, кір үтіклесің, екі этажлыны жиыштырасың, балаларын ұзатасың, автобус келе, мен балаларына из рук в руки балаларына берге. Балаларына да қолдан қолға берге. И қайтқанда да балалар тұрында шондай заботы оларда. Но башта, конечно, айрым стелде отырттылар. Башта КамГАЗ энергостройда ревизор болып, шлеп ерген кіші, мұнда Америкаға келіп, жуып, жүресің енді сен дейіп, өзіме, өзім ойладырым. Потом, өзің шуны тіледің, Американы көресің келді, Нью-Йоркның тігі отларын көресің келді дейіп, өзімні өзім мұна шулай тынышландырып, рахаттанып, шлеп жердім.
Қозаңа кері қойтық енді бүгінгі күнде бізге
мына бүгінгі күнде менің ең зор ішім гуманитарная помощь. Лисичанскийның халқына ярдәм ұйыштыруда біздің башта исполком, горисполком бізге обращаться еткенде серебряный волонтерларға пунктлар авиастроительный да бір пункт, дегенде да бір пункт, и менің ем янында тоже бір пункт. Шул пунктта ішледі менде в основном. Анасын анда халық білмейді енді нәрсе алып келерге, қой алып келерге. Күннәр бойы отырадырық, бір кіші де келмейді қой уақыт. 8 сағат отырадырық. Исполком қошты шулай отырасыз. Бір кіші келмей тұрған күннәрде сменалар боладырық. Сонан әті нерациональны. Шуға көрі бұл пунктларыны жаптылар. Бізні серебряный волонтерларына рахмет айтып, грамоталар беріп, бізні тараттылар. Оны берділер спортивный организацияларға, детский спортивный организацияларға берділер. Онда бар-бір вахтер отыра, келесі кіші, пожалуйста, вахтерға береді, вахтердің бір склады бар, складқа кіртеді қоя. Әменім бұл айлы келіп шықты пункт, менің ием яндағына, 5 минутлық жол, ол пунктіні сақладым. Башта өзім дежурит етедір еменде язып қойдым, да шундай-шундай уақытта принимаю дейіп, халық шул уақытта келсін дейіп. Ана саңында кебет бар, жігітлер ішілеңді. Будем участвовать, лисичанскийларға болышырға керек. Әмен өзім населене білен ішілем. Объявленилар язам. ЖКО-ға кіріп печатат етем. Ол объявленияларыны кеш білен сағат бірлерді жапыштырып чығам. Анасын тағын бір комитет по делам детей и молодежи Алия Рустамовна Загидулина. Аның біле сілештім де, мейтем мен давайте шунда ішлі менде бар. И жігітлерім бар. Ушы принимат етіншілерім бар. Мені керек халық білен ішлерге, населені білен ішлерге. Шунды атработылы лист. И шуны треугольный ход итеп, мектепке барып, анда оқучылар 8-нче класслар тутындылар инде. 8-нче класслар аны треугольный письмо итеп, почтовый ящикларга сала башладылар.
Сиз бик әле теге кибетчи егетлерине дә, менә бу оқучыларына да, демек шундый волонтерлык эшләренә тартасыз дигән сүз бит инде,
башкаларына да. Менә шулай халык белән эшлим инде мин үзем.
Уртак эшне бергә башкару, җәмгыятебезгә, илебезгә ниндидер файда китерү максатында мин йөрисез бит инде сез. Лайыклы ялга чыгып, идә булучыларга үрнәк булып торасыз.
Менә мин үземнең андый үзем шикеллеләр тире юнемдә юк минем. Алар же чирлеләр, аннан соң андый эшкә иренмәгән кешеләр, аннан соң намаздагылар, 5 вакыт намазны укыйлар. Мин үзем 1 вакыт намазны калдырганым юк. Көн сайын же иртә намазы, же иле намазы, же кичне берне укырга гына элгерәм мин. 5-не укырга элгермим. Но берне укыйм. Аларга нәрсә әйтергә телим? Үземнең мисалдан чыгып әйтәм, мин хәзер бер мәртәбә идән чыгып, берәр мероприятиегә барып кайтмасам, мин үземне авыр хис итәм, мин чирли башлыйм. Минем җе бу тештән кадый башлый, җе давление күтәрелә, җе бу. Миңа хәзер 17 елдан бирле каңгасың, обязательно бер мероприятиегә барып кайтырга кирәк миңа. Моның белән нәрсә әйтергә телим? Менә идә утырсаң, бу төш авырта микән, бу төш авырта микән дип бөтенсен тыңлап утырсаң, но серьезно авыртсаңсы сүз дә юк. Серьезно авыртсаң, Алла сакласын, Аллаһ Тәгаля андый чирләрдән саклап ирсен инде яраппыйдаем. Вакыт як чирләре дә була бит әле. Идә утырмагыз. Бер шигыль белән шигыльләнегез дип әйтәсем килә. Инде бер шигыльдә тапмыйсыз икән үзегезгә. Иш тә булмаса, әйләнеп кайтыгыз. Скандинавский палканы алыгыз да, менә шушы ит ирәле җирип чыгыгыз. Менә шул вакытта вакыт якчерләрне дә сөйлисең. Анасын сәламәтлеккә дә файда. Идә утырмагыз, намазларыгызны калдырмагыз. Безнең яшьтә намаз уку ул безнең ислам динебездә кушылган. Барыбер шул намазлар арасында кибеткә чыгып кирегез. Балаларыгызга салынып ятмагыз, үзегез барыгыз.
Тагын менә сезнең шикелле җәмгыятьтәге проблемаларга, шундый зур чараларга битараф калмыйча, игелекле эшләрдә катнашып, менә сезнең шикелле, әйеме, бу дөньяның матурлыгын күреп, Кызын узак оор мише яшәргә сынбарыгызга да.
Әйе, амин, амин. Тыңлаучылар, тыңлап, мин кая файдалы эшлим икән? Менә кая микән ул көмеш волонтерлар? Ничек аларның рәтенә керергә микән дигән уй туйсыны барысының башына и безнең менә көмеш волонтерларны сафын арттырсыннар иде.
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, сез бүген Кадрия Нигъмәтуллина, Рәмзия Латыпова һәм Сәвия Шакирҗанова белән әңгәмә тыңладыгыз. Аларның күркәм эшләре бөтен буыннар өчен матур үрнәк, килешәсездер. Күркәм эшләр зиннән тапшыруы шушының белән тәмам. Аны эфир өчен Ания Гыйбадуллина һәм Сания Хамматова әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр.